Nu, satraukums bija ļoti liels, jo tās pirmās fotogrāfijas, kas bija internetā, nu, viņas bija ļoti iespaidīgas. Liekas, ka deg pilnīgi viss. Un es vienmēr uzskatīju, ka Rīgas pils ir tāda mūsu vēstures slāņa, ja, celtne, kur ir visi latviešu tautas vēsture iekšā. Un pašai pilī, kā mēs zinām, tā, kas šobrīd stāv, 15. Gadā būtu 500 gadi. Tā kā man ļoti interesē tieši, nu, kādi tie postījumi būs. Es gribu arī pats šaunājot uz to pili, cik man atļaus apskatīties, jo es pazīstu katru talpu. Ja, un varbūt šī nelājuma, šī uguns nelājuma, ugunsgrēks pievērstīs ar lielāku uzmanību tam, ko mums katram nozīmē šī pils, kāds ir šis simbols, kā mēs viņu saprotam.